mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de una tarde, actualizamos arrobas de este viernes 27 de marzo en la provincia de Ourense. Asientes da Guardia Civil de Celanova deteñen a un home de 34 anos de idade, veciño de Madrid, por o presunto roubo de cable telefónico no concello de Ramirás. Os asientes detectaron dúas queimas de cableado en pistas forestais aisladas en distintas localidades do municipio. Patrullas de Seguridad de Ciudadán localizaron dous puntos de corte de cable telefónico apilado e escondido en unha zona. Pudose determinar que esa persoa pertence a unha banda organizada e itinerante por todo o territorio nacional. Desplázanse dende a capital, dende Madrid, en coches de alta gama tipo SUV de gran cilindrada. Recuperáronse 473 tramos de cable con un peso aproximado de 550 kilos, con un valor de mercadoría de 3.000 euros. Estos feitos trasladáronse ao xulgado de Celanova.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
Fin de semana soleado en toda a provincia de Ourense, con temperaturas que hoxe van a superar os 22 grados na capital, 21 na comarca de Monterrey, tamén 21-22 grados en terras de Valdeorras. Fin de semana no que non se prevé ni moito menos ningún tipo de incidencias.
En Alcampo hasta el sábado tienes la corvina de 2 a 3 kilos, el kilo por solo 9,89 euros. El entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros. Y el fresón, tarrina de 500 gramos, por solo 1,49 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Anunciaron esta mañá os tres grupos da oposición o Concello de Ourense, Partido Popular, PSOE e Bloque, presentaron unha moción conxunta de urxencia ao pleno extraordinario que está convocado para vindeiro luns, na que lle exixen ao alcalde, a Gonzalo Pérez Jácome, que explique que dé solucións por a paralización das obras na Avenida de Portugal, en un dos principais eixos que temos na capital, tanto en un punto de vista de movilidade como da actividade económica e social, e que mantenga comerciantes e veciños pois nunha situación francamente complicada. Os tres grupos queren saber a causa da paralización e a previsión real de remate desas obras tan importantes na Avenida de Portugal. De feito, pasado lunes, celebraron unha concentración, recolleron máis de 1000 sinaturas e piden medidas urxentes aos veciños de limpeza, que se mellore a rúa, que se retiren os materiais e que se faga unha avaliación das perdas económicas dos comerciantes e a suspensión das sancións na zona afectada polas obras. Pleno no que o alcalde de Ourense vai a presentar o vindeiro luns a súa proposta de cobrar por uso da piscina termal das Burgas. Leva 6 anos pechada. A asociación Amigos das Termas rexeita a proposta de Jácome. O seu voceiro, Enrique Gamoiras, pregúntase por que outros servizos públicos na cidade, como son as rampas, os ascensores ou as verbenas, non son de pago e si hai que pagar por uso da piscina termal das Burgas. O alcalde Ourense denuncia o interventor municipal ante a dirección xeral da Xunta, que acusa de presuntas faltas calificadas como graves ou moi graves, o ser funcionario con habilitación de carácter nacional, o concello carece de competencias para incoar expedientes disciplinarios ou sancionar directamente o interventor. Esa potestad recae legalmente na Xunta, que ten que pronunciarse e determinar se existe base real para un proceso sancionador. Unha médica do punto de atención continuada de Maceda foi agredida por unha paciente que chamou ao centro para que lle suministrara medicación. É unha persoa moi coñecida entre os sanitarios por agresións físicas e verbais. A muller chamou literalmente o padre de Maceda nunha noite con moito traballo en urxencias, o que impediu que nese momento pois pudera ser atendida. A Fundación San Rosendo celebrou no Baleario de Anallas a reunión anual na que participaron 800 empregados de 73 centros laborais de Galicia. Recoñeceuse a traxetoria de 30 persoas que se xubilaron no último ano. O presidente da Fundación, José Luis Gavena, destacou que as residencias se están a convertir en unidades de convivencia máis pequenas. Despois de Semana Santa, está previsto que abra súas portas a residencia de Ferreira de Pantón. A ISP Pan de CEA certificou en 2025 a produción de máis de 400.000 pezas de pan nos 12 hornos que tenga denominación pan de cea, con un valor aproximado de casi que 1,15 millones de euros. O pan de cea elaborase como antiguamente con farina natural de trigo, a que se añade agua y sal, además de masa madre. Requiere varias fases de amasado, por lo que el proceso dura varias horas hasta que se completan las tres tendas previas a meter, o que son los panes, los fornos de pedra, también fornos característicos que se aquecen con leña, siguiendo a tradición panadeira. Y otra elaboración que podría ter ISP e alfarería de Niño de Águia. A Diputación va a impulsar o reconocimiento europeo luego da última modificación que permite inscribir productos artesanais e industriais neste registro. Por a súa singularidade deste oficio, desta artesanía de Niño de Águia, este proyecto pues pode incluso engadir moito valor a marca Ribeira Sacra. A Adega Fader 1943 Retoral del Monaguillo é a número 30 que vende certificar a denominación de orixen Monterrey, situada en Vilamayor do Val, ten xa no mercado o viño Retoral del Monaguillo. A Diputación de Ourense inicia a reconstrucción de dous muros de contención nas estradas de Carballeda de Avia e Coles tras os derrumbamentos causados polas intensas choivas de entre novembro y xaneiro. As actuacións foron consideradas como prioritarias o comprometer a estabilidade da propia rúa, da propia calzada e a seguridade do tráfico. A localidade de Seadur, en Larouco, conta con máis de 100 covas. As últimas 20 localizaronse a raíz do incendio do pasado mes de agosto. Esas 20 non estaban no que a ruta das covas, non estaban inventariadas, unha tradición que ten moita historia na comarca de Valdeorras e que vai a vivir unha xornada especial o sábado día 4 de abril. O aforo está limitado a 1.800 persoas nunha celebración que se vai a levar a cabo a partir das 6:30 e ata as 10:30 da noite. Os visitantes van entrando e degustando os viños con denominación de orixen, pero tamén o viño da cova feito polos veciños de Seadur. Non van a faltar, por suposto, os produtos típicos da zona. E a Xunta prevé restaurar este ano varios elementos da aldea de Salgueiro, en Muíños, para convertila en este enclave do Parque Natural do Xurés na primeira aldea saludable. O primeiro, pois hai que arranxar a capela, ou a palleira e a plaza que hai entre os dous edificios.
En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,49 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño. En Alcampo sales ganando.
Estamos a dos minutos para chegar a unha e media da tarde e es conto que o Concello de Sinzo vai instalar un gran carrusel na Praza de San Roque que vai a funcionar dende mañán sábado ata o 5 de abril, unha actividade de lecer para os nenos e que vai a incentivar o consumo no comercio e tamén na hostelería. De feito, para acceder só hai que presentar un ticket de compra ou de consumo nos negocios de Sinzo, tanto a Vila como dos povos. O carrusel vai a estar aberto dende as 12 da mañán ata as 2 e polo serán das 5 e media ata as 9. Esta tarde a conselleira de Medio Rural María José Gómez vai a visitar a comarca da Limia, vai a estar en concreto en Piñera Seca, donde a partir das 6 da tarde se van a entregar os premios Semente que queren recoñecer a innovación, o relevo xeracional e o traballo da xente. Hai 10 categorías que abranguen dende a transitoria empresarial ou a muller rural ata a investigación e a innovación ambiental, ademais dun premio especial Semente fora de concurso. O xurado está composto por personalidades de universidades galegas, institucións de desenvolvemento, consellos reguladores e representantes de organizacións agrarias e sindicais. E coa inauguración hoxe da exposición fotográfica do Entroido, tradición, respeto e sentimento na Casa da Cultura de Sinzo, arranca a programación cultural para esta semana que ven, onde tamén haberá actividades formativas para os máis cativos. En Allariz tamén actividades de lecer para os nenos a partir do vindeiro día 2 e ata o domingo 5 de abril, con música de rúa, teatro infantil e contacto coa natureza. Vai abrir tamén o mercado da Reserva da Biosfera o venres e o sábado pola mañán para para venta de productos agrícolas da zona. Y otro lado da fronteira, no veciño Portugal, arranca esta tarde, avisísimos, esta edición da Feira do Solar de Valpazos, producto da terra e os seus sabores, un producto, este Solar de Valpazos, que conta con indicación xeográfica protexida. Estamos na unha e media, escoitas media COPE, a información continúa con Pilar García de la Granja.